dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytardı ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qulağımı qaçıyla kəsdik. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Da bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dik hər hi həm tələqana həm canımın cürti.
Bir də o birisini də oxuyum.
Neçə yaşın var?
12.
Yazıb oxuyabilirsən sən?
Yox.
Biz niyə getməmişsən məktəbə?
Mənim yanda oluşan görmüşsən məktəbə.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlib köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə böyüklərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz görmürük. Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi hamımız nə olsun bir adamıq, biri qaraçıda, biri kütdü, biri nəm, nəm, nəsir, sizdə də nədir, nəsir, nəsir.
Avqustun 25-də, axşam saat 8-də Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dinlər olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. ...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində həm yerli verişidir. Bələdçiniz isə bu dəfə mənim İlkin Məmmədovam. Bu dəfə Böyük Britaniyada Londonda yaşayan həm yerlərimizin ana dili və mədəniyyətlərini yaşatmaq üçün təşkil elədiyi Azərbaycan məktəblərindən Britaniya və İsveçdəki sosial müdafiə və təhsil sistemlərindən danışacaq. Birincisi həm söhbətim İsveçdə yaşayan televizor Rəhim Çatıbəylidir. Rəhim Azərbaycanı 2003-cü ildəki prezident seçkilərindən sonra tərk eləyib, amma ilk dayanacağı heç də İsveç olmayıb.
2003-cü ilin oktyabr ayından sonra, məsələn, mən qərara gəldim ki, Azərbaycanda biraz tənət adamı üçün yaşayış biraz çətinləşir. Ona görə də biraz dedim, fikirləşim, həm də özümü tanımaq istəyirəm. Görüm, yəni, Azərbaycanda kifayət qədər, 20 tənətdə filmin və bir 10 serialı bəzi filmin rejissoru kimi. Fikirləşim ki, Azərbaycanda artıq yəni, bacardığımı görmüşəm və necə olacaq, mənim öz həyatım necə olacaq. Yəni, bilməz, bu sınav idi mənim özümcə. Əvvəl mən 2003-cü ilin dekabrında getdim Almaniyaya. Almaniyada mənim xalalarım var idi. O zamanlar 97-ci ildən Almaniyanın bir neçə televiziyasında əməkdaşlıq edirdim. Və orada da təhsil almaq fikrim var idi. Amma Almaniyada belə oldu ki, 2004-cü ilin yul ayında mən, yəni, artıq Almaniyada mənim daimi yaşayış hüququ sıxlaşırdı. Yəni, Almaniyada da o türdə uzun müddət qalmaq istəmirdim. Ona görə də ailəm gəldi İsveçə, Stokholma və mən də gəldim İsveçə. İsveçin, yəni, bir neçə şəhərində yaşadım. Əvvəl yaşadık biz aşağı tarafta, yani Cənubu, kesin Cənubunda. Ailemle, ailem, sonra bir oğlum benim burada dünyaya geldi. Bir yaş yarımlı kızımla yoldaşım gelmişti. Ve sonra oğlum dünyaya geldi ve biz 100 yıl keçəndən sonra burada daimi yaşayış hüququ kazandım. Yani artık seç kanunlarıyla hüququ yaşayış hakkımız var. Burada da bir ildən sonra da eğer Azərbaycan vətəndaşlığı saxlamaq olsa ve baxacaq, yani artık vətəndaşlığa namizdir.
Rəhimin İsveçə mühacirət qərarı verdiği dövrdə buradakı xərcləriyle de maraqlandım. Çünkü dünyanın en bahalı ölkələrindən olan İsveçdə yeni gələn adamın ailəni necə dolandırması asan olmamalıdır.
Təbii ki, İsveç hükuməti insanın sosial haqlarını qarşılayır. İşe kadar, yani 4 ay burada İsveç kanunlarında belə ki, 4 ay müddətdə eğer bu ölkədə yaşayırsan da, 4 aydan sonra əslində 3 ay bir sınav müddətidir. 4 aydan sonra sənə iş icazəsi verirlər. Ama eğer işlemiyorsanız da orada person nömrə deyirlər, yani 4 nömrə verirlər sənə ki, iş icazəsi verirlər. Eğer sən işlemiyorsanız, bütün haklarını İsveç hükuməti karşılayır, sənin ve ailənin İsveç haklarını. 4 yaşından yuxarı uşaqlara, 3 yaş yarımdan yuxarı, yani uşaqlara 4 yaşından uşaqlara artık baxçayla da, yani uşaq baxçasıyla da təmin edirlər. Və ondan sonra da sözsüz ki, eğer məktəb yaşlı uşaqlar varsa yanında və dərhal yaşadığın yerdə, dərhal, yani sənin yani arzula, istəyinə cavab verilmədən belə, dərhal uşaqlar məktəbə gedirlər və başlayırlar İsveçlilər kimi, sözsüz ki, əvvəl dil kurslarına gedirlər, yaşa bağlıdır, ondan sonra İsveçlilər kimi eyni məktəbə oxuyurlar. Amma burada bütün sosial xərclərini əsasən bu dövlət qarşılayır.
Növbəti sualım yerli dillə bağlı oldu. Çünki Azərbaycanda yaşayanda ən yaxşı halda rus, türk, ingilis, fransız və alman dillərini öyrənmək olar. O da çox çalışsan. Amma İsveçlilərin dili tamamilə fərqlidir axı. Bəs belə də yerli dili bilməsən də, ingilis, alman dilləri ilə gündəlik həyatda keçinmək olarmı? Əgər olarsa, onda yerli dili öyrənməyə ehtiyac varmı?
Çox adam deyir ki, dili öyrənmək vacib deyil. Yəni, məsələn, mərkəzi şəhərlərdə, bir cür paytaxt şəhərlərdə çox zaman öz belə də cəmiyyətləri ilə, öz yəni cəmiyyətlərlə, öz cəmiyyətləri ilə xariclər bir yerdə çox vaxt əlaqə saxlayırlar və öz cəmiyyətləri ilə də iş tapırlar pizzada və yaxud da dönərdə və yaxud da başqa fikirdə mən. Yəni belə işlədir, məsələn, deyək ki, taksidə. O zaman dil o qədər də mühüm olmur. Amma sən istəyirsən ki, öz sənətindən, məsələn, mən rejissorum, öz sənətindən və yaxud da başqa bir müdafiə eləyəsən, tənəsdə həkim işləyəsən, müəllim işləyəsən, ona görə mütləq dil lazımdır. Yəni, əgər sən ixtisaslı bir mütəxəssis olmaq istəyirsənsə, konkret, o zaman dil lazımdır. Yox, əgər sən istəyirsənsə, əgər belə, yəni, normal məişət işlərində çalışırsan, o zaman o qədər də dil vacib deyil, belə deyirlər. Amma məncə, dil mütləq və mütləq vacib.
Burada bir şey də qeyd edeyim ki, Rəhim İsveçə Bakıdan getsə də, elə Bakıya da Azərbaycanın cənubundan Lənkərandan gəlmişdi. Yəni, cənubdakı Azərbaycanın lap cənubundan Avropanın havası və insanları soyuq olduğu deyilən İsveçə köçəndə oralara alışmaq olurmu?
Əlbəttə ki, mən Lənkəranda doğulmuşam. Lənkəranda, yəni Qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. Mənim üçün oralar böyük yerdir. Mən tanışıram ki, əvvəla təbiətində soyuqdan söhbət getdi. Təbiətində mən tanışıram ki, öz böyüdüyüm, boya başa çatdığım, 17 il yaşadığım bir şəhərin və yaxud da rayon mərkəzinin hav-havasını burada tapam, alam. Onu da görürəm. Çox gözəl gölləri var, çox gözəl meşələri var və havası da çox təmizdir buranın. Biz də Xəzər dənizinin sahillərindir, amma Baltik dənizinin sahillərindir. Havası da çox təmizdir. Bu tərəfdən bu mənə yaxın. O ki, qaldı insanların soyuq olmağına. Əlbəttə, birinci növbədə yenə də qayıdacağım dil məsələsi. Əgər dil problemi yoxdursa, aradan qalxıbsa, çox gözəl dostluqları var İsveçlilərin. Olduqca gözəl dostluqları var. Valla mən bəlkə İsveçlilərdən gördüyüm o yaxşılıqları, o insanpərvərlikləri olsun mühacirət dövründə, olsun ki, indiki dövrdə. Hələ bəzən çox zaman, belə deyək, demirəm özümüzkilərdən, yox, mən belə demirəm özümüzkilər, mənim canımdır, qanımdır, o başqa söhbətlər. Başqalarında mən hətta bunu görə bilmirəm. Amma bu xaricilər, başqa xaricilərdən, yəni demək istəyirəm, görə bilirəm. Amma əsas məsələ yenə də dildir. Əgər dil problemlərini həll edirsənsə, bu məsələlər tədricən aradan qalxır. Bu belə düşünürəm mən.
Bir sualımda İnsanların əlindəki peşəsi üzrə orada iş tapması ilə bağlı oldu. Çünki bəzi həmyerlərimiz adətən mühacirət eləyəndə oradakı peşələrini də dəyişirlər. Jurnalistin fəhlə generalın bağban olduğu faktları da var.
Burada yəni bir sənətdə çalışmaqsın, öz sənətində çalışmaqsın, əvvəla səndərə özünü sübut edirsən burada. Sən kimsən? Sən burada. Mən təbii ki, mənim filmlərim var idi, giriş dilində baxdıqda. Amma mənim çox, belə deyəcək, bəxtim də bu tərəfdən işlədi. Mən o yaşadığım Norrköping şəhəri Stockholm'dan 160 kilometr cənubda yerləşir. O həmin Norrköping şəhərində mən təsadüfən nəticəsində sosialdan, yəni bir sosial kontordan ki, hansı ki bizə işlədilmədiyimiz dövrdə əmək haqqı verirlər. Yəni onlar da nəyin hesabına verirlər? Onlar da onun hesabına verir ki, biz oxuyaq, təhsilimizi davam edək. Mən orada məni tanış elədilər və bir məşhur rejissor var, Yoran Starring. Onunla tanış oldum. İsveçli rejissordu. Onunla belə biraz ingilis dilində, biraz alman dilində belə əvvəl belə danışırdıq. İndi heç inşallah ki belə. Yoran Starring Ingmar Bergman'ın tələbəsi oldu. Biz onunla deməli bir proyekt artıq işləmişik və onunla mən iki film çəkdim. Bir Master Margarita opera filmi çəkdim və bir dənə də onun özünün tamaşası oldu. Tamaşadan bir film çəkdim. Dokumental sənədli filmlərdən söhbət edir. Və böyük bir proyektdə hazırlaşırıq. O proyektdə deməli Nobel qardaşlarının Qafqazlarda, Nobel qardaşları Qafqazlarda. İndi hal-hazırda mən konkret bəzi belə sənədli filmlər proyektləri üstündə işləyirəm, amma eyni zamanda ən böyük, yəni təhsilimin üçüncü etabını, axırıncı etabını bitirmək üzrəyəm, ses dili bitirmək üzrəyəm və ondan sonra da artıq bunların televiziyasında işləyəcəm. Amma indi paralel mən televiziyalarda İsveçin ən böyük xəbər kanalı olan TV4-ə, 4-cü kanalda mən rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni davam edirəm öz sənətimdə. Amma indi hal-hazırda ən böyük işim bu günləri yeni yazıram, bu proyektləri dəyişdirirəm. İsveçin Gənclər Təşkilatının verdiyi grant əsasında bir tender keçirdilər və tenderdə mən qalib oldum. Ssenari yazıram. Bu da rasizmin əleyhinədir. Rasizmin əleyhinədir. Siz bilirsiniz ki, rasizmə belə tuş olan ölkələr içərisində bizim Azərbaycan da var. Güney Azərbaycanında bilirsiniz 35 milyon Azərbaycanlının haqqları tapdalanır orada. Onu da onların dili, onlar da rasizmə tuş gəlirlər. Və bu da var orada. Sonra zaman-zaman bu günləri Rusiya Federasiyasının aqressiyası nəticəsində Qafqazlarda bizim ölkələrdə biz nə zaman nə qədər rasizmə tuş gəlmişik. Bu bizə daha yaxındır. 2000 burada rasizmin deməli etapları var. Bilirsiniz, islamofobi, ondan sonra antisemitizm. Bu terminlər var, amma indi çox təəssüf ki, müasir dünyamızda, Rusiya Federasiyasında Qafqazofobi adlı belə bir tendensiya yaranır. Bu günlər medyada da, bu Rus medyasında da bu var. Və son hadisələr, Gürcistanda olan hadisələr, əslində Gürcistanda olan hadisələri mən elə bir ki, Azərbaycanda olan hadisələr kimi qəbul elədim. Və bu hadisələr də o həmin filmdə öz yerini tapacaq.
Rejissorluqdan danışanda istərsəməz bu sualı da verdim. Çünki Bakıda bu peşə sahibləri adətən ancaq bir iş görmürlər. Əsas işlərindən əlavə tez-tez kliplər, roliklər çəkməklə də baş dolandırırlar. Özləri demişkən, pul qazanmaq üçün xaltura da eləməli olurlar. Bəs İsveçsə rejissorun xalturasına ehtiyac varmı?
Burada o belə dediyidə, o xalturalara ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, təəssüflər olsun ki, o qədər qeyri-stabil ekonomik durum var ki, biz Azərbaycanda həmişə, hər zaman axtarırdıq çox xalturalar axtaraq. Amma burada elə bir məsələ yoxdur. Ailənin problemini, İsveç hökuməti, o gün bir İsveçli dostum var, söhbət edirəm ondan, deyir ki, İsveç hökuməti anadan olanlar ölənə qədər, dəfn olunana qədər uşağı və insanını, öz insanını qoruyur. Yəni burada o xalturaya, o cür xalturaya ki, ailəmi donandırın, o xalturaya ona ehtiyac yoxdur. Qətiyyənə ehtiyac yoxdur. Əgər sən normal, qabil insansansa, əgər normal həyatını sürüb keçinə bilirsənsə, burada ailənin dolanışıq problemləri yoxdur. Və ona görə də istərsən sevdiyin işlə məşğul olacaqsan, xalturaya nə yox.
Düzdür, Rəhim onu da dedi ki, istənilən halda hansısa əlavə sifariş olanda ondan imtina da eləmir. Amma bura Bakı deyil və İsveçdə ehtiyatlı olmaq lazımdır və sifarişin, aldığın hər qəpiyin gərək vergisini ödəyəsən. Qısası gərək qanunları pozmayasan ki, ölkədən qovulmayasan. Qanunlara gəlincə...
Mən əvvəl belə fikirləşirdim ki, qanunlarla yaşamaq bizə o qədər də asan olmayacaq. Amma inanın ki, qanunlarla yaşadıqca, burada bu həyat şəraiti görüncə, hər zaman qəlbimizdən bir şey keçir. Bu qədər vala dövlətimə malik olan, o tür gözəl məmləkət, niyəxə belə yaşamalıdır? Bu, biz adamı uzaqdan da olsa, uzaqdan da olsa bu adamı biraz sıxır. Ona görə də əgər qanunlar, qəbul olunmuş qanunlar, hətta Azərbaycan konstitusiyasında qəbul olunmuş qanunlar Azərbaycanda işləsə, insanlar çox gözəl yaşayırlar. Və heç kəsində heç kəsə ehtiyac olmur.
Nəysə, Rəhimlə çox şeydən danışdıq əslində, bahalı İsveçin Bakı səviyyəsindəki qiymətləri ancaq Bakıdan azı 10 dəfə yuxarı maaşlarındandır. Amma indi sıra Londondakı Azərbaycan məktəblərindədir. Və növbət həm söhbətim Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından Sümüzər Qalıqlanovadır. 25 yaşlı tələbə qız 3 il əvvəl Londonda Kaspi Xəzri Azərbaycan dili məktəbi yaradıb.
İnanıram ki, bu idə çox insanların ağlında var idi. Sadəcə Allah mənə qismət elədi və bu məktəbi yaratmaq. Məktəb 3 il yaxındır ki, yaranıb. 2006-cı ildə, aprel ayının 2006-cı ilində yaranıb. Deməli, məktəb, birinci məktəbimiz aprel ayının 2006-cında yarandı. İkinci məktəb isə 2007-ci ildə, bir il sonra yarandı. Və məktəb həftə sonu məktəbidir. Bazar günü və şənbə günü məktəbidir. Məktəbdə Azərbaycan dili, tarixi, coğrafiyası, mədəniyyəti, rəqs dərsləri və muğam dərsləri keçirilir və məktəbdə bütün dərslər Azərbaycana aiddir. Məktəbin məqsədi Azərbaycanda, Azərbaycanlı ailələrdə Azərbaycan mədəniyyətini qorub saxlamaqdır. Çünki çoxlu ailələr xaricə köçüncə bu bütün dünya ölkələrində yaşanır. Uşaqlar, ailədə olan uşaqlar köçdüyü ölkələrin mədəniyyətinə daha çox yaxın olurlar, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə. Və Azərbaycan mədəniyyəti dili unudulur. Uşaqlar öz tarixlərini bilmirlər və bir neçə ildən sonra elə Azərbaycanlılar var ki, qalırlar xaricdə, elələr var, dönürlər Azərbaycana. Uşaqlara çox çətin olur, çünki uşaqlar tarixini bilə bilmirlər. Və bizim məktəb sadəcə bu ailələrdə Azərbaycan abu havasını yaşadır.
Yəqin sizlə də belə bir sual yaranar ki, nəyə görə bu məktəb məhz 25 yaşlı tələbə yaratmalı oldu? Ondan əvvəl belə bir ideya olmayıb mı? Və bu işdə ona kimlər köməkliyə eləyib?
Deməli, məktəbi yaradanda əlbəttə ki, çox adam inanmadı məktəbə. Məktəb ideyasından çox qapılar döydük və deyim ki, bəlkə də dəstək olan olmadı. Sadəcə cavanlar, Azərbaycan gəncləri kömək elədi birinci pillədə və sonra London Azərbaycan cəmiyyəti var, Sədri Talih Heydərovdur. Onlar bütün sponsorluğu boyunlarına götürdülər, iki məktəbin ikisinin də. Və indi sponsorluq ödəyir bütün məktəbin xərclərini. Məktəb tamamilə pulsuzdur. Və hələ valideynlər var ki, yaxınlaşırlar, kömək eləmək istəyirlər, deyirlər ki, baxın, bizim uşaqlarımız oxuyur, bizim imkanımız var, biz necə kömək eləyə bilərik. Məsələn, xırda belə xərclər olanda, bəli, müraciət edir valideynlərə, amma məktəb tamamilə pulsuzdur. Uşaqlar pulsuz dərsliklər alırlar. Təhsil Nazirliyi bizə minə yaxın kitablar göndərib. Səfirlik neçə dənə kitab göndərib, hər gecəmizə uşaqları dəstəkləyir, elə konkurslar keçirilir ki, səfirlik tərəfindən uşaqlar həvəslənirlər. Bu tarixi daha gözəl öyrənirlər ki, gedib o suallara cavab versinlər və öz hədiyələrini alsınlar. Köməyimiz çoxdur, yalan deyə bilmərəm ki, hər şeyi tək eləmişəm. Xeyr, köməyimiz çox oldu. Əvvəl-əvvəl deyim sizə, ideyəm deyəndə inanmadılar. Amma məktəb gəzməyə başlayanda, getməyə, uşaq körpə də eməkləyəndə hamı fikirləşir, bu həkən gəzəcək. Amma məktəb gəzməyə başlayandan sonra hamı inandı və inanın ki, hara müraciət eləmişəm, hara üzümü tutmuşam, indiyə kimi mənə yox deməyiblər. Hər nə lazımdır mənə köməklik olub. Ona görə məktəb çox çox inkişaf eləyir. Və bir də deyim sizə, bizim cəmiz Azərbaycanlarla bir yerdə bir proyektimiz var. Və bizim məktəb və Cənub Azərbaycan cəmiyyətin belə bir proyektlər kurslar açmışıq bilə məktəbin ərzində. 20 yaşdan 75 yaşa kimi Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən, tarixin, ədəbiyyatın və qramatikasını öyrənmək istəyən İnsanlar gəlirlər, Azərbaycanlılar, xaricilər gəlirlər və deyim sizə, yalan olmasın, indi bir 55-60-a kimi şagirdimiz var. 25-75 yaşlarında.
Bir neçə kəlmədə Britaniyadakı təhsil sistemi haqqında danışdıq. Pulsuz təhsil və pullu təhsil arasındakı fərq haqqında.
Əlbəttə ki, deməli, public school-lar var. Siz bildiyiniz kimi ödənişsizdir, pulsuzdur public school-lar. Həvəslə xarici vətəndaşlarını qəbul edirlər. Belə bir problem yaşanmayıb Azərbaycanlılar tərəfindən ya başqa bir xarici ölkə vətəndaş tərəfindən. Amma biraz demək olar ki, səviyyəsi pullu məktəblərdən aşağıdır. Pullu məktəblərin üstünlüyü ondadır ki, bir neçə xarici dil öyrədir. Daha çox kontrol edir uşağı. Public məktəbi yenə də baxır hansı zonadadır. Hələ zonalar var ki, uşaqlar 11-ci sinifi bitirib oxuya da bilmirlər. Çünki onlar burada children rights var. Uşaqlara müəllim, məsəl üçün, heç bir ağır söz deyə bilməz. Deyə bilməz ki, sən bunu niyə yazmadın, sən bunu niyə oxumadın. Mən 8-ci sinifə getmişdim orada. Deməli, uşaqlarla oyun oynaya-oynaya coğrafiyanı keçirlər. Gülməli idi. Çünki bizdə 8-ci sinifdə uşaqlar artıq dünya xəritəsini əzbər bilirlər. Amma orada, məsəl üçün, oynaya-oynaya uşaqlarla. Mənim bir dənə o xoşuma gəlmir ki, uşaqların başlarının üstündə durmurlar. Eləməlisən demirlər. Deyirlər ki, bax, özün bilərsən, oynaya-oynaya, yəni. Sığalıya-sığalıya, demirəm də üstündən öldürsünlər, amma biraz müəllim əli, biraz müəllimə hörmət, müəllimin güclü səsi olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bizim Azərbaycan məktəbləri mənim vaxtımda, indi bilmirəm, mənim vaxtımda çox güclü idi. Çünki universitetlər bilə, universiteti oxuyanda bilə, sən oxuyanda bir neçə fən oxuyurdun. Burada belə şey yoxdur. Burada sən, məsəl üçün, matematikanı, riyaziyyatı oxuyursansa, sən riyaziyyatdan başqa işinə bilmirsən. Amma mən xarici dilləri bitirmişəm. Orada politologiya var idi, medisina var idi, tarix var idi, coğrafiya var idi, ana dili var idi. Bir neçə fənlər var idi, ona görə dünyada xəbərim var idi. Amma burada, məsəl üçün, riyaziyyatçı riyaziyyatdan başqa heç nədən başa çıxmır. Həm də həkimlər belə, həkimlərin yanına gedəndə bizdə can həkimi var. Can həkimi sənə, məsələn, diaqnoz qoya bilər, həm böyrəyindən, ciyərindən. Amma orada, məsəl üçün, bir dənə müayinə keçmək üçün bəlkə 18 həkimin yanına getməlisən. Demək olar ki, bizim sistem daha güclüdür, mən belə fikirləşirəm. Bəlkə də ödənişli məktəblər, bəli, güclü ola bilər. Amma public school, yəni dövlət məktəbləri, xeyr, heç güclü deyil.
Şimuzar xanımdan bunu da soruşdum, bəs özəl məktəbin pulunu ödəmək çox mu çətindir Britaniyada? Adi işdə çalışan bir valideyn üçün.
Mən sizə deyim, elə ailələr var ki, dərsiz ki, İngiltərədə yaşamaq üçün iki ata danında işləməlidir. Bəli, ata ana ikisi də işləyəndə bu bir problem olmur. Təxminən, deyim sizə, yox, heç bir problem olmur. Ata və ana işləyəndə, amma bir ata tərəf işləyəndə, bir valideyn işləyəndə, bəli, private məktəbə biraz problemlər yaranır uşağın getməyində. Amma yenə ki, baxır sizin işinizə, elə işlər var ki, çox yüksək maaşları var onda, heç problem yoxdur. Həm də elə məktəblər var ki, İngiltərədə 4 dənə məktəb var. Uşaq doğulanda uşağı o məktəbə yazdırırlar ki, sırası böyüyəndə sırası gəlib çatsın. Yəni, belə private məktəblər var ki, həm də o uşaq 4 yaşdan gedir məktəbə. O 4 ili də, o 4 yaşına çatınca ödəyirlər valideynlər. Ki, uşaq o məktəbə, həmin o məktəbə düşsün. Çünki o məktəbi bitirən uşaq Cambridge, Oxford, London School of Economics belə universitetlərə daxil olmağı çox asanlıqla daxil olur.
Və ən sonda, oxumağın xeyri varmı Britaniyada? Yəni, təhsilli kadrla təhsilsiz kadr arasında maaş fərqi olurmu?
Əlbəttə ki, oxumuş uşaqla, orta bab universitet bitirmiş uşağa, hangi bir universitet bitirmiş uşağa daha yüksək işlər təklif olunur, daha yüksək maaş təklif olunur. Onun o 4 il oxumağı əlbəttə ki, böyük bir plusdur, böyük bir oxuyan uşaqla oxumayan uşağın arasında çox böyük bir fərq var. Əlbəttə ki, işə götürən insanlar da onu hiss edirlər və bilirlər, diploma çox böyük fikir verirlər orada. Oxumağın həmişə faydası var. Mən orada bir biznesmen var, çox məşhur biznesmen. O dedi ki, mənim ən gözəl biznesim o idi ki, mən pullarımı uşaqlarımın təhsilinə qoymuşam. O mənə daha çox bəhrə verdi. Çünki onun 4 uşağı da dünyada çox məşhur biznesmenlər oldu və onun o sözləri bütün məktəblərdə təkrar edilir. Demək istəyirlər ki, bu oxumağın həmişə faydası var və oxumaq insanın başının ucalığıdır, ailənin başının ucalığıdır, uşağın başının ucalığıdır.
Və salam, həmsöhbətim Simuzər Balıqlanova idi, Londondakı Azərbaycan məktəbinin yaradıcılarından biri və Azadlıq Radiosunun həmyeri verişdə burada başa çatdı. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Qulağımı qaçıyım, kəsdi. Sonra mənə apardılar, ben isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı, getdi.
İmkanımız yoxdur dolanmağa. Allahın adını çəkirlər. Kimsə 20 qəpik verir, kimsə 10 qəpik verir. Və bu dövlət nəyə baxır axı?
Cürəni sənəm dikə horihi Həm tələ qaynaxım Canımın cürtihi
Bir de o birisini de size okuyayım.
Verdi ver, kaldı ki haber.
Şükür ne de demeler?
Neçə yaşın var?
12.
Yazımı okuyabilirsin sen?
Yok.
Siz niye gitmemişsin mektebe?
Nenem yanında oluşan vermişler mektebe.
Abir həyamız yerindədir. Biz elə bir gəlin köçəndə nə qədər danışmırıq. Elə böylərin yanında biz heç nə. Onlar danışanda biz dinləyirik. Biz onların yanında çörək yemirik, çay içmirik.
İndi amma biz nə olsun bir adamıq. Biri qaçıda, biri kütdü, biri nəm, nəm, nəsə. Sizdə də nədir, nəsə. Bizdə də
yemirik. Avqustun 25-də, axşam saat 8-də, Yevlaxlı Qaraca qızın hekayəti. Qaçırmayın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdolar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya? Bizdə də o cür var.
Kim qanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim
çağırırıq, gəlir, deyir, a, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.